podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.
Du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren Frank, normalt er en mand af din alder, så plejer du så skarpe. Jeg synes, du ser lidt sådan, du ser lidt smadret ud, du ser lidt træt ud. Er der noget sådan på beding? Jeg ved, der sker noget stort på mandag, det har reddet dig som en mare.
Jamen, det er på mandag, der kommer manden med len.
Okay.
Det er deadline, den store deadline på...
Deadline-dommeren.
På min nye Bourgogne-bog. Det er 1 million anslag. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at håndtere 1 million anslag.
Jeg tror, jeg har skrevet en artikel på 30.000 anslag. Det var det. Det er ikke særlig meget for til 1 million.
og denne her weekend, der kommer nu her, den er inddraget. Der kommer jeg til at sidde. Jeg ved godt... barometeret siger 22 grader, men jeg kommer til at sidde op på mit hummer og skrive det sidste. Ja. Sidste gennemlæsninger, det er utroligt
kedeligt. Op på hummeret, men ingen hummer.
Og så mandag moren, så skulle jeg gerne kunne trykke på send-knappen og sende det der million anslag til forlaget.
Jamen, det er spændende. Jeg venter allerede på en gratis udgave med signeret Søren Frank. Men noget andet, jeg har lagt mærke til i forlængelse med det, det er, at du har jo gået sådan de sidste uger, så er du sådan lidt hypnose, så er du gået sådan og messet ordene sådan, DRC, sådan, ikke? Hvad er DRC, Søren? Kan du sådan lige forklare for lægmand? De fleste folk vil nok vide, at det er sådan en magisk formel. Det er vinens abracadabra, men hvad betyder DRC?
Jamen, det betyder Domaine de la Romanée Conti, og det er jo det... Altså det førende, det store, det legendariske domæne nede i Vaux-en-Romanée. Og grunden til, at jeg har gået og misset de ord, det er jo fordi, jeg var nede og besøg dem her i sidste uge. Ikke? Ja. Altså det var jo sådan ligesom 10 minutter i deadline, kan man sige. Jeg havde egentlig lukket researchen til den bog der, ja. Og erkendt, at DRC, det bliver der desværre ikke noget af i den her omgang.
Det er ikke sådan et sted, man dropper forbi?
Nej, det er sindssygt svært. Altså, okay. For ligesom at lige at tage det ind, ikke, da de var dernede, så undskyldte de også meget. Det har været, altså jeg har jo, eller rettere sagt, importøren Sigurd Müller har jo ringet dem på døren for hver eneste gang, jeg har været nede på Bourgogne, ikke, så har de ligesom skrevet og sagt, at Søren Frank, som jo har skrevet den første bog med kæmpe DRC-kapitel og fine billeder af Aubert de Vélène, og hvad ved jeg, han vil så frygtelig gerne besøge dem. Ikke? Det var bare, nej, kan ikke lade sig gøre, nej. Og da jeg så var dernede, så fortæller de mig jo, deres realitet er jo, for eksempel de sidste 3 dage før jeg kom derned, ikke, der har de lige haft 65 henvendelser på besøg. Ikke?
Ja.
Så sagen er jo, at de siger jo bare nej, ja. fordi de kan jo ikke honorere det. Altså de kan jo ikke. Altså de er jo ikke. Det er jo 32 hektar, 85.000 flasker om året.
Ja.
Der er 33 ansat, hvilket er ret meget for så lille et domæne, men det er jo dybest set, altså 85.000 flasker, det er ikke
det,
ret meget.
Det er alt, hvad der kommer derfra?
Det er alt, hvad der kommer.
Shit, okay.
Så de er jo ikke, de har jo ikke, de har jo ikke en det er jo ikke som et champagnehus, der har sådan en hospitality-afdeling.
Nej.
Med unge studiner, der viser rundt på domænet. Altså, det er jo dem selv, direktøren og ejeren selv, ja. Der tager imod. Ikke? Så altså, nu er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for at blive lukket ind i varmen. Men altså, jamen, det, der skete sådan rent praktisk, det var jo så Ibermann, i Bergkær, som er direktør for Sigurd Müller. Han planen havde hele tiden været, at jeg måtte ligesom koble mig på en af hans besøg. De ville ikke sætte et besøg op for mig alene.
Nej.
Og så havde han så et besøg med nogle kunder. Her blandt Albert Sunni, altså den par danskere, der er vinproducent og laver en Chateau Knud, også kaldet blandt venner, Knud Kjellerup, en gammel, ham der startede Østjysk Vinforsyning.
Okay.
Så han er ligesom en personlighed i dansk vin på en eller anden måde. Ikke? Han var blandt andet med på det der hold og gutter der. Og så fik jeg, så koblede jeg mig simpelthen på, ikke? Altså, så jeg tog simpelthen ned til Bourgogne, kæmpede mig igennem helvede ude i lufthavnen, de forpulede flyledere der ikke gider arbejde der. Så jeg var simpelthen var forsinket og kampstresset de der fire timer på motorvejen for at komme derned, på, altså stort set på grund af det besøg.
Ja.
Så det var, det kom i stand i sidste uge simpelthen.
Men jeg tænker på sådan, inden vi sådan fortæller om, hvordan det så er at være på det magiske sted der at se. Ja, kan du så sige sådan lidt om, altså har det altid haft den her næsten magiske status? Kan man sige sådan lidt om, hvad, er det et stort slot, eller altså hvor lang tid går det tilbage og sådan noget, hvis man skal sådan opsummere historien lidt?
Altså i al den tid, jeg beskæftigede mig med vin, har det jo altid stået som noget virkelig stort.
Okay.
Ikke? Man kan så sige, man kan faktisk sige, at det var jo egentlig, da jeg startede med at interessere mig for vin, det er sådan omkring sidste 80'erne, ikke?
Ja.
Altså, hvor jeg synes, at nu havde jeg knarket nok og spillet nok over sex, drugs og rock'n'roll. Så er det ligesom om, så skulle der noget andet. Hvad skulle jeg nu nørde, og hvad skulle jeg nu indtage, ikke? Og så var det ligesom vinen, der tog over.
Det var nok meget godt.
Og der, der var det jo Bordeaux, det handlede om.
Ja.
Og det var Bordeaux, der tog på i pris, som man investerede i, bortset fra DRC, ikke?
Ja.
DRC var ligesom det eneste i Bourgogne,
okay,
som man kunne finde på en Brun Rasmussen-auktion, for eksempel,
okay,
en Christie's-auktion.
Okay, så den status går langt tilbage?
Den går langt tilbage, ikke? Ja. Og det var jo ligesom, hvis man skal ned i historiebogen, så det kan jeg jo også sige med det samme, at det, der gør DRC specielt, det er simpelthen kollektionen af marker. Det er simpelthen et domæne udelukkende med Grand Cru. Altså, så de har simpelthen... Altså, de har Vaux-Romanée, som laver de mest eftertragtede vine. I efterhånden så byder Chambol dem lidt i haserne, men det er stadigvæk the royalty af Bourgogne, Vaux-Romanée. Og der har de bare de bedste marker. Altså,
okay.
De har La Romanée Conti, og de har La Tache, som går for at være de bedste. Dem har de monopol på. Ja. Der ejer de hele marken. Så ejer de... hvad er det? At halvdelen af Romanée Samivant er en tredjedel af Richebourg, ikke? Og et ordentligt lunds af Chisot, Grand til Chisot.
Det er nogle gode marker, det her.
Så de har jo simpelthen et drømmedomæne.
Det er simpelthen rådspladsen over Frederiksberg i Massador.
Ja, simpelthen. Og det er jo det. Altså, det der er, hvad kan vi sige, hovedstolen, det er det der nerven i det, ikke? Men det er fantastisk. Altså, i dag vil man jo ikke kunne opbygge sådan et domæne der.
Nej.
Så det er jo ligesom gjort helt tilbage i 1869, hvor der var sådan en fyr, der hed Duvaux Blochet, som han købte La Romanée Conti, ikke? Okay. Og så lang tid, altså i det år der, ikke? Og så langsomt, så byggede han op, ikke?
Mm.
Og det gik så i arv til De Villene-familien, som stadigvæk ejer det. På et tidspunkt, der kom de så lidt i pengeproblemer, og så for at undgå, at ligesom skulle sælge nogle af markerne fra og sådan noget, så fik de så Leroy-familien ind. Ikke?
Mm.
Henri Leroy, han havde opbygget domæne, blandt andet med at sælge en masse spiritus og sådan noget der, ikke?
Okay.
Og havde altså penge nok til at købe halvdelen.
Mm.
Og det er sådan set det ejerskab, der er fortsat de to familier, De Villene og Leroy. Og der har man jo gjort det, altså sådan, det normale, man gør i Bourgogne, det er, at hver gang, at der ligesom er nogen, der dør, eller sådan, så er der arvefølge, ikke? Så hugger man simpelthen bare markerne op.
Okay.
Simpelthen.
Altså, mindre.
Så man siger, okay, her er jo så to familier, der er ligesom to børn, det er fire, ikke?
Ja.
Så tager vi sgu bare La Romanée Conti, så hugger vi det op. Den er cirka 2 hektar, så hugger vi det bare op i 4 parceller af 0,5 hektar.
Okay.
Sådan det derfor, en af grundene til Bourgogne er så parcelleret, som det er,
at
alt er choppet op i så
bil.
Men det er klart, når man har sådan en samling, det er lidt det samme som også, som du ser i Le Fleuve for eksempel, ikke? Når man har sådan en samling af marker, ikke? Så er der nok en tendens til, at familien siger, at det vil sgu simpelthen være synd, og choppe det der op, fordi det er så smukt og historisk at have den samling af marker.
Mm.
Det er noget, Bourgogne-menneskerne elsker. Altså det der med at kunne stå i kælderen og så smage sammenligne de der terroirer der. Det ja. Kommer vi jo ind på senere, hvordan det, ja,
det er noget det med, så er. At Dominique Romantier, er det ikke noget med, det kom på UNESCO's verdensarvsliste?
Det skulle ikke under mig.
Jeg synes, jeg hørte noget her for nylig. Nå, det kan være, jeg tager fejl. Men jeg vil lige spørge dig om en ting, Søren, inden vi snakker om, hvordan der så er dernede. Mm. Du nævner det der med, at de har de bedste marker. Altså, er det fordi markerne har en helt unik natur, eller er det måden, de laver vin på? Altså, kan man sige sådan lidt om, hvad der gør den så unik? Altså, er der noget helt særligt i de marker der? Eller?
Jamen, altså, det er jo smørhullet. Altså, man kan først kan man jo sige om Vaughan Romanée, det er måske jo meget passende at sige, hvorfor det lige den landsby? Men det er ligesom om, altså, Vaughan Romanée er kvintessensen af rød bourgogne.
Okay.
Altså det er ligesom de største røde bourgogne bliver jo lavet i Côte de Nuit, ikke? Ja. Altså hvor sydpå, der har vi så Côte de Beaune, og det er jo mere, det er jo der hvor Meursault og Puligny og sådan noget, hvor Le Mange og sådan noget, de største hvide, ikke? Ja. Men Côte de Nuit står jo ligesom for de største røde, ikke? Og der kan man så sige, at jamen altså for det første er Vaughan Romanée der hvor der er mest Grand Cru. Og så er det på en eller anden måde kvintessensen af rød bourgogne, forstået på den måde, at det ligger, hvis du har Chèvre Chambertin, så er de måske de mørkeste, det der, der er mest lakrids, det der er mest maskuline. Ikke? Mm. Lidt det samme også med Nuit Saint George, at det kan blive sådan næsten sådan helt rødt, næsten helt, altså, så det er lige før bacon-gudinden begynder at danse, simpelthen. Ikke? Altså, sådan, altså kan blive, du ved, kød og ja,
sparet,
peber ja. og sådan noget der, ja. Ikke? Altså, Så på den ene side, så har den noget af den der maskulinitet og mørke fra Chèvre Chambertin. Mm. På den anden side, så har den finessen og det feminine fra Chambolle Musigny. Mm. Så det er ligesom kvintessensen af de to.
Det er det bedste af alle verdener.
Det er det bedste af alle verdener, ikke? Ja. Den har, og så har den sådan ligesom, jeg synes altid, at der er fløjl over de vine. Ikke? Det er ligesom, hvis du ligesom skulle sige, hvad er det det der med bourgogne og det der fløjl? Ikke? Ja. Så vil jeg sige, jamen, så spar lige sammen til at købe noget Vaughan Romanée. Fordi der er fløjl galore, ikke? Ja. Og hvis ikke du har råd til DRC, så kunne det være lige Chebelaire, eller whatever, en af de andre. Desværre er vinene fra Vaughan Romanée jo modbydeligt dyre, ikke?
Ja, jeg skulle lige til at spørge, bare lige et hurtigt spørgsmål, fordi nu har du lige været DRC, ikke? Og ja, nu snakker vi om det, så jeg synes, der mangler en flaske her på bordet, så vi lige kan smage varerne, sådan. Men der var ikke nogen gratis prøve.
Nej, det kan man roligt sige. Altså, man smager jo fra fad, de åbner ikke. Jo, de åbner altid en blinder til sidst, men det kommer vi jo tilbage til. Men,
ja, vi skal høre det.
Men jeg ved, altså, jeg var i går, var jeg på Josti, faktisk, ikke? Ja. Hvor Lars Blue Lips, Lars Nielsen, regerer. Han var jo i sin tid direktør eller daglig leder af kommandanten.
Han er storebror til Dame med de blå tænder.
han var jo daglig leder af kommandanten dengang, hvor Francis Cardenau var der, og de fik, ja, som den første restaurant fik to Michelin-stjerner i, ja, byen, ikke? Der var det Blue Lips, der kørte sagerne der. Han driver Josti i går, hvor jeg var med min vinklub eller min vinskole. Og der fortalte Lars, at han havde lige fået, han har stadigvæk sin allokation for den gang.
Okay.
Og det er det handler om. Altså det,
du skal lige forklare, hvad en allokation er.
Jamen det er en tildeling, ikke?
Ja.
Så han havde, der var lige dumpet en kasse ind, så nu er det, ja, åbenbart, i gamle dage, der var det seks assorterede.
Ja.
I dag, der er det 12, men der er kun én af La Romanée Conti, ikke?
Ja, så man kan ikke bare gå ud og købe en flaske Romanée Conti. Man skal simpelthen købe en kasse.
Man har sådan den allokation.
Okay.
Altså fra importøren.
Ja.
Så sker der jo så noget derfra, altså hvor du kan gå ud på det sekundære marked, ikke?
Ja.
Hvor jeg så lige i dag har siddet og kigget, fordi vi skulle lave det her, ikke? Og der altså La Romanée Conti, ikke?
Ja.
Den fineste af de seks Grand Cru'er, de har i, ja, Vaughan Romanée. Den står jo også for den nyeste. Den nyeste, du kan finde der på WineSearcher, det er 2019.
Ja.
Det er nok, fordi 2020 først ligesom lige rammer,
ja, ja, ja,
stederne her. Og den koster allerede over 200.000 i gennemsnit, sådan worldwide.
Det er jo helt vildt.
det er helt bananas, jo. Men, ja. Så du godt se, de sender ikke sådan lige, de Ibermand op for Aalborg sender ikke lige.
Han sender ikke lige en prøvetest.
men det var anderledes, altså for 15 år siden. Altså det kan jeg jo se nu, hvor jeg sidder og arbejder med den bog, og går tilbage i, gamle smagenoter og så videre, og den første udgave af min bog, ikke? Altså, ja. der var det sket, altså, jeg holdt på et tidspunkt et VM i Pinot Noir, ikke?
Ja.
Og så havde du dengang Jørgen Cruyff, L'Esprit de Vin, importeret Leroy.
Ja.
Så der fik jeg en Romanée Sauvignon for Leroy. Og så sendte han en prøve på Romanée Sauvignon for DSC,
ja.
IP, så jeg kunne sammenligne den i samme årgang. Altså, det var sådan en sport, man altså...
Det ville jo koste 500.000 i dag, eller sådan noget.
Jamen, altså, Leroy-svine er, believe it or not, dobbelt så dyre som DSC.
Så DSC er faktisk ikke verdens dyreste længere.
Så i dag, altså, Romanée Sauvignon for DSC står i 30.000, stort set lige meget, hvilken årgang det er. Ikke?
Ja, det er jo sindssygt.
Ja, fordi Latache, altså hvis vi nu tager mig op fra...
Vi tager kongerækken, ikke?
Ja, 200.000 for La Romanée Conti.
Det er den støbt fineste, ja.
60.000 fra Latache. 30 fra Richebourg og Romanée Sauvignon. Jeg har ikke haft tid til så at tjekke grænsesessorier.
Men de er nok ikke billigste. Gratis.
Men altså bare for at sige, at i dag ville... Altså hvis nu de havde sendt det til mig i dag, ikke, det ville så være for 100.000, ikke? Fordi Leroyen ville nok... Ja, den er faktisk dyre, fordi at, den er faktisk, den koster faktisk 100.000.
Ja.
Så det ville jo være 130.000, de havde sendt til mig, ikke? Og det gør man jo bare ikke.
Ej, det kan man, har jeg en vis forståelse for, man
det, ikke det, det er jo desværre blevet, det er jo desværre blevet pengesedler. Det er jo desværre ikke blevet noget, men altså, der er nok ikke... Altså, jeg spurgte så Blue Lips i går, men hvad gør du så med den kasse der? Så siger han, det drikker han. Jeg glemte at spørge ham om, at han lige skulle huske at ringe til mig, næste gang han åbnede.
Jeg håber, han hører programmet.
Og når man så siger, hvorfor sælger jeg? Jeg ville da være mega fristet til at sælge. Det, ja. Det ville jeg da. Det ville være min pensionsopsparing. Han har givet 100.000 for sådan en assorteret kasse. Ikke?
Ja, hvad må
han kunne dagen efter kunne han jo sælge det for gangen. Det kan du jo regne ud. Altså, ja. La Romanée Conti ville han kunne sælge for 150.000 eller sådan.
Ja.
Eller i hvert fald 100.
Ja, han kunne snit sælge for 250.000, sådan kan jeg sgu, man tro.
Men han siger, at han drikker, og det gør han, det er jo fordi, at de har et eller andet sådan tracking-system, ikke? Og Ibermanden oppe i Aalborg, han gør også meget ud over at overvåge det der. Det var faktisk derfor, at dengang, kan du huske, at der var indbrud i...
Wolfram B.
Ja, ja, og de fik, stjålet deres Romanée Conti'er. Ja. De dukkede op et eller andet sted på en banegård nede i Hamborg eller sådan noget.
Nå, det vidste jeg slet ikke.
Og det var Ib, der havde været hurtig, for han fik så tilbudt nogen.
Okay.
Og så kunne han simpelthen se på numrene og sådan noget. Hov, okay. Det var dem der.
Okay.
Så det var faktisk Ib, der opklarede. som
kudos til Ib.
som gjorde det. Og det er simpelthen, fordi de nu altså overvåger meget kraftigt. Altså hvis der er folk, der bare straks broker det videre til Hongkong og sådan noget der, så mister og det bliver opdaget, så mister man sin allokation. Så,
okay.
Så det er den måde, det er den måde, det foregår på, ikke?
Men hvad så, når man kommer derned, Søren? Altså er der et stort slot, og får man lov til at smage de her ting? Hvad sker der, når man kommer ind på domænerummet?
Jamen altså selve byen er jo bare en lille bitte søvnig landsby, ikke? Altså
Gode Romani.
Ja, og altså, hvis ikke ligesom man lige vidste det. Altså man kan se sådan nogle japanere løbe forvildet rundt og sådan noget, og i deres lejebiler og sådan noget der. Og så kigger ud på de der marker der, ikke? Men ellers er der jo ikke. Det ligner bare en søvnig lille...
Der er ikke så meget at se i virkeligheden.
Og så står der så lige... det er jo 15 år siden, jeg har besøgt dem sidst, så nu foregår det lidt et andet sted, kan man sige. Besøget startede et andet sted. Jeg kunne ikke... Der er sådan et sted, hvor lige så står der bare RC. Så er der bare sådan en rød låge, og så står der RC.
Okay.
Sådan helt diskret, ikke?
Ja.
Altså, der er ingen... Man kan ikke se noget.
Der er ikke noget pral.
Og så, så gik jeg ind der, men det var jo så åbenbart ikke der. Det er ligesom... Altså, for 15 år siden, jeg var der et par gange der, for 15 år siden, så var der en gang med lille musen der fra Jyllandsposten. Vi var der også på et tidspunkt et par år før der, ikke? Og der var det jo sådan noget, der lignede det... Der var det derinde bag den røde låge der, hvor der lignede det... Altså, hele receptionslokalet sådan lignede noget fra Polen i 1940'erne, eller sådan noget, ikke? Total uposh.
Okay.
Men nu har de så fået bygget, de har åbenbart noget som en eller anden gammel lager fra 1100-tallet, en meget, meget, meget flot bygning, som de så har fået restaureret ret flot, ikke?
Okay.
Så sådan lidt tillader de sig over, ikke? Og det var ret flot sted, ikke? Så det var ligesom så der. Heldigvis, fordi jeg havde fået at vide, at jeg skulle nok ikke komme for sent.
Nej.
Og morgenen startede faktisk på hotellet med, at mit dankort var spærret, fordi at bilulejningsfirmaet havde ligesom blokeret et stort beløb. Og så stod jeg der, fuck. Altså, og så sagde de på hotellet, jamen, kan du ikke bare lige gå ind ned i centrum og finde en slot, altså sådan en maskine der.
En hæveautomat.
En hæveautomat. For det første, det ville jo ikke rigtig have givet mening, fordi jeg var spadret med kort. Ja. For det andet, så var jeg nødt til at sige dem på hotellet, så de kender mig godt, fordi jeg har været der før. Ja. Og så siger jeg, at jeg skal besøge DSC i dag, man kommer ikke for sent. Okay, hvis det er DSC og sådan noget.
Så vil de gerne hjælpe.
Så kan du godt få lov
til at vinde.
Så kan du godt få lov til at vinde med at betale. Ikke? Så det var sådan, jeg var allerede sådan lidt under pres fra start af. Ikke? Og så,
hvem er dukker ellers op? Hvem er man på sådan en hold af folk? Hvem er kommer ellers?
Ja, men nu var det var Ib og Chateau Knud, det er altså Knud Kjellerup og nogle tunge kunder op for Aalborg der.
Okay.
Men besøget startede så startede kl. 10.
Ja.
Men jeg, de havde så faktisk selv direktørerne, som jeg lige kommer ind på nu, hvem er. De havde sagt, jamen altså måske skulle Søren starte allerede kl. 9, hvis han til bogen og skal lave interview og sådan noget. Ikke? Og det var super genialt fedt, fordi så kunne man sidde ned civiliseret og interviewe.
Ja.
Og det var så jo, der var jeg lidt starstruck, fordi det er jo simpelthen ingen ringere. Den ene direktør, det er jo så, det er jo altid en direktør fra Leroy-familien og en fra DVLN. Ikke?
Ja.
Og hende fra Leroy nu, det er faktisk Lalubis Leroy's datter.
Okay.
Perrine Fennal hedder hun.
Ja.
Og hun er sådan blevet på min alder, ikke?
Ja.
Altså,
det er jo de helt store mennesker
i Wien, ikke?
I Wien det er i dag, ikke?
Fuldstændig legender, ikke?
Ja, ja. Altså, jeg kender dig. Du er relativt placeret fyr. Der skal meget til at imponere dig, men her var du faktisk lidt starstruck.
Ja, men også fordi, altså, forestil dig hende der, ikke? Altså, hun er jo ligesom både arving. Hun er arving til verdens to dyreste vine. Altså,
det er også
sindssygt. Det må en Loire og DSC, ikke? Altså,
et godt parti.
Ja, det er det, altså. Og så, Bertrand Villene. Og det var ligesom grunden til, at det var så vigtigt for mig at få det besøg i stand. Det er jo fordi, at der faktisk i sidste år, 2022, der var der jo et større generationsskifte, fordi at den person, som har været det egentlige frontfigur og ansigt udad til de sidste 48 år, nemlig Hubert de Villene, han gik simpelthen på pension i fjor. Ikke?
Okay.
Og det var sådan lidt, altså man tænkte jo lidt, at kommer det nogensinde til at ske? Altså 48 år, altså han var for eksempel med til The Paris Tasting, du ved det der, The Paris Judgment,
ja.
Der.
Ja.
Der var han ligesom repræsentanten for Bourgogne.
Ja, altså, det var det
76,
ja.
Altså,
det er sgu lang tid. Der var jeg 4 år gammel.
Men han var jo også, altså han var jo startet meget tidligt, men altså 48 år. Og det fantastiske ved ham var, at han var virkelig sådan et nobelt menneske. Altså han var virkelig sådan en, det tætteste, man kommer på en statsmand.
Okay.
Eller sådan en slags åndeligt aristokrati, ja, inden for Wiens
verden. Sådan en rigtig old school classic guy.
Ja, ja, og virkelig sød. Og ja, så snakkede han totalt godt engelsk, fordi han er gift med en amerikansk kvinde.
Ah.
Så han havde også nogle fantastiske one-liners. altså fordi så for eksempel kan jeg huske, at jeg spurgte Hubert de Villene en gang. Det var oven på den der film med Sideways der, ikke? Som, ja, havde startet det der Pinot Noir craze.
Ja.
Så spurgte jeg ham, jamen, hvad synes du til det med Pinot Noir? Det der, altså den der fokus, der er kommet på Pinot Noir. Ja. Så sagde han, jamen prøv lige at høre, Pinot Noir interesserer os slet ikke. Det, der interesserer os, det er Bourgogne og Vaughan Romané.
Altså, men hvad mener han med det?
Altså, jamen, det mener han, altså, og det er den ægte burgundiske ånd, det er, okay, jo, at det er terroir af Gud.
Ah.
Terroir af alting.
Ja.
Terroir står over alt. Altså, hvad hedder det? Pinot Noir er bare en budbringer, det er bare et vehicle, det er bare noget, der transporterer, ja, terroirets ånd.
Ja.
Sådan, så vi kan drikke det og opleve det.
Ja.
Altså, sådan
det er bare kaffe og det guddommelige.
Og der er han bare, altså fordi han var et, hvad skal vi sige, et intellektuelt og velformuleret menneske, så var han bare som få i stand til altså som han sagde, jeg mener også, det var ham, der sagde, altså hvis du smager Pinot Noir, så er det en fejl.
Ja.
Altså, det
det er sjovt. Det er altså sjovt.
Ja, og det var bare en af de fantastiske ting, som jeg husker ham for, ikke? Så jeg var jo sådan lidt, ja, det var helt underligt, det der, man skulle besøge DSC, og hvor det så ligesom var hans nevøer. Jeg tror ikke, at det er nemt for ham for Bertrand der at efterfølge Hubert de Villene, fordi han var, han var så han bliver svær at overgå.
Han lyder som en svær mand at følge efter, ikke? Det er store sko, det der, ikke?
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Men sådan, så du er nede i DSC og sådan noget, ikke? Hvad så med, når du siger, der var 33 ansatte til de her relativt få hektar. Hvad er der noget, altså der, jeg tænker også, det er jo ikke den samme måde, de høster vinen på, som man gør i en eller anden stangvin fra Chile. Eller sådan.
Altså, hvis vi starter derude i markerne, altså, så er det jo, for det første, så er de jo nu i dag gået helt biodynamisk, ikke? Altså, okay. Da for 15 år siden besøgte Hubert Villene, der var han sådan lidt i tvivl. Altså, der var der sådan lidt på forsøgsbasis. De var i gang, men han var ikke sådan helt overbevist om, at det var det rigtige. De har været økologisk i virkelig lang tid.
Ja.
Men det, de, altså, de vender at dreje hver en sten, ikke? De undersøger jo altid, at der er noget, vi kan gøre bedre.
Ja.
Så måden, de så har det på, ikke, det er, at de har så 14 personer, ikke?
Ja.
Som har hver deres parcel. Altså, de har 14 til at arbejde i marken. Ikke?
Virkelig micromanagement.
Ja, det er nok egentlig ret... jeg ved ikke præcis, hvordan de gør det andre steder, men det lyder egentlig meget smart.
Ja.
Altså, også fordi det uddelegerer ansvaret, ikke? Altså, ja. så jeg er sikker på, at hver af de der personer føler sig lykkelig, fordi altså, du ved, forestil dig, at du havde din egen lille parcel af Romanée-Conti, du skulle passe. Også fordi, så kan du se og smage bagefter resultatet.
Ja, hvis vi kan vide, om de så var lidt forskellige, de parceller der, i smagen, hvis man kunne...
Ja, det ved jeg ikke. Det fik jeg ikke spurgt ind til. Men og så i øvrigt, så synes jeg også, omkring det der biodynamik, det, så sagde hende der Perrine, altså hendes mor, La Lubis Leroy, der går meget op i biodynamik. Hun var jo en af de allerførste i Bourgogne.
Ja.
Altså, hun var den anden i Bourgogne, moren der, ikke? Så det er klart, at Perrine der er jo vokset op med det.
Ja.
Altså, hendes mor er jo altså, lidt af en dame. Altså,
hvad man sige.
Hun er jo ikke hvem som helst, kan man sige. Ja. Hun har en ret kraftig personlighed. Så for Perrine der, altså, men hun, som hun sagde, jamen altså, biodynamik for os, det er jo ligesom en personlig ting. Altså, og det er jo ikke sådan, at det er en garanti for bedre vin.
Nej.
Men og for os er det ikke noget, vi prædiker, det er ikke noget, det er et personligt valg, som vi ikke skal, altså, skulle kunne sige, at det er det rigtige for alle, eller at det er det eneste rigtige i verden. Det er bare det, vi synes er fedt, eller fungerer for os.
Ligesom der er det ligesom er syet eller vævet sådan en ret interessant sådan filosofi igennem alt det at lave vin. Det er ikke bare en konsumprodukt, det er meget mere end det, ikke?
Altså,
og det gennemstrømmer, kan man høre på det, du fortæller, alle de folk, du møder, og helt ned på dem, der står og plukker druerne, til dem, der sætter kursen og sådan noget, ikke? Altså, det her, det handler meget mere end bare vin, ikke?
Og det, jeg synes, igen sammen med marken, ikke? Så, altså, noget af det, de er kendt for, det er jo ekstremt lave udbytter. Nu sagde jeg før, det der, altså de har 32 hektar, 85.000 flasker. Et normalt Bourgogne-domæne på 10 hektar laver 60.000 flasker. Så du kan godt se, at det...
Ja.
Altså, og det der, det er jo et spørgsmål om, for det første, meget lave udbytter.
Ja.
Og det gør det ved at beskære rigtig hårdt. Så de er sådan typisk nede på tre klasser per vinstok.
Okay. Seriøst?
Det er seriøst lille udbytte.
Okay, shit. Ja.
De er også kendt for at høste meget sent.
Nå.
Fordi de var fuld modenhed, fuld smag.
Ja.
Men der mister man også store.
Jeg tænker, det må også være en chance at tage.
Det gør især, altså hele klimaet er blevet skørt. Ikke? Men hvis vi tager et klassisk Bourgogne-vær, så er det jo altid forbundet med kæmpe risiko at vente.
Ja.
Fordi så bliver det dårligt vejr, så bliver det efterår. Jo, ikke? I gamle dage, der høstede man jo tidligst i september.
Ja.
Nu er det jo begyndt at blive august. Men altså... Tidligt september, nogle gange oktober, du kender jo selv vejret, jamen så begynder der at regne og sådan noget, og så bliver der rød. Så kommer der, især Pinot Noir er meget, meget følsom over for rød, fordi det er sådan tæt klase, tynde skaller. Ja. Så det er for meget nemt rød. Så DSC har altid måtte sacrifice, har altid måtte, ofre i store mængder af druer. Altså,
men
han fortalte mig, at da hans første, han har jo sådan set arbejdet der, siden 2008. Ja. Så han er ikke nogen rookie i form af ligesom at overtage ansvaret. Men han fortalte, han var chokeret, sagde han, i 2008, hvor han stod ved selektionsbordet. Det er jo sådan, man gør, når man så har høstet druerne, så kommer de ind, og så lægger man druerne op på et samlebånd,
ja.
Og så kan stå, man kan kigge på det. Han ja. Sagde, de, i 2008, der dumpede de bare halvdelen af høsten.
Okay.
Bare kasserede den. Væk med det, væk med det. Ja. Altså på grund af røget. Ikke? Ja. Så de er simpelthen parat til at ofre, til at selektere. Det er en meget stor del af deres af DNA og forklaringen på den høje kvalitet. Ja. Og pris, ikke? Så man kan sige, så det er en stor del af det. De høster også to gange. Altså, de okay. gør det, at de ligesom går ud først, og det første hold er tit de bedste druer, ikke? Og så hvis det anden gennemgang af marken der, hvis ikke kvaliteten er der, så sælger de det bare væk.
Så sælger de sådan nogle andre?
Simpelthen. Ja, eller det klassificerer det. En gang så laver de en Vågen Romané Premier Cru.
Okay.
Der går også, for eksempel, der er en del af Latache. Altså generelt er de sådan 50-60 år gamle, deres vinstok, sådan ja. I gennemsnit og sådan. Ja. Men så har de en parcel på Latache, som kun er 20 år gammel.
Okay.
Det der, de klassificerer det hele pivetøjet fra den parcel ned til den der Vågen Premier.
Okay.
Så det er jo også igen, at man er parat til at ofre og til at selektere sig frem til det aller ypperste.
Men er der så år, Søren, hvor der slet ikke bliver lavet Romané Conti eller Latache, fordi den er for dårlig?
Det har jeg ikke. Det mener jeg ikke at kunne huske.
Eller også laver de en meget lille produktion.
Ja, det tror jeg nok snarere. Altså, ja, okay. Nu er det jo ikke sådan, jeg har jo desværre ikke. det her forbandet langt væk mange gange, det der med, altså, man skulle da bare lige for 100.000 mand, der, så skulle man da lige købe sig sådan en der. kasse der. Men det, jeg ved slet ikke, hvordan man kommer ind og får den allokation der. Ikke?
Nej.
Og jeg ved også, at de... Jeg tror generelt, at de er mest interesserede for at få det spredt ud på restauranter. Fordi at når de står ude på restauranternes kort, jamen så kan folk jo i princippet i hvert fald smage og købe en flaske, hvis de har skejserne til det.
Ja, ikke? Altså, det er virkelig forbeholdt nogle få mennesker, det må man sige.
Det, de ikke kan lide, ikke? Og det er jo ikke bare dem, men også andre i den udvikling, som der det hype, den, det, altså det der er ved at ske i øjeblikket med Bourgogne, eller er sket. Det, de gerne vil undgå, det er, at det kommer ned i en eller anden samlers bankboks. Ikke?
Ja.
De kan ikke lide, at det er blevet pengesedler eller guldbar. De prøver at bekæmpe det.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor godt det lykkes, fordi det bliver jo bare, jo mere de bekæmper det der, ikke, jo mere hypet bliver det, og jo mere interessant bliver det.
Altså man kan sige, de kunne faktisk tjene mange flere penge, end de gør nu.
Ja.
Du kunne sælge meget dyrere.
Man kunne... Altså, La Lubisa har jo altid gjort det, at hun har mere sat prisen efter markedsprisen, ikke?
Ja.
Men det ligger en vis dæmper, men alligevel er hendes vin jo blevet dobbelt så dyre, ikke? Ja. Altså, så jeg ved sgu snart ikke, hvad man kan gøre, men jeg tror, en af grunden til, at mange af de her producenter, at de ikke bare så sætter efter markedsprisen, det er, at de vil ikke skuffe gamle kunder.
Nej.
Altså, de kan jo have nogle ganske almindelige mennesker, du ved, som kunder. Det kan være en restaurant, det kan være nogle privatpersoner, ikke? Jeg tror simpelthen ikke, at de vil vide den skam i sig, altså at sige, jamen, ved du hvad, gamle dreng, nu, det kan da godt være, at du plejer at give 1.000 for den flaske, nu koster den bare 50.000. Altså det kan de ikke, det er imod deres...
Så må de skulle lave noget mere end en. Men Tørn, jeg sidder og tænker, og det tænker alle os, der sidder og lytter nok, og alle dem sidder og lytter, ikke, om hvordan smager den så, men jeg ved jo, at du... Før du svarer på det, kunne vi måske snakke lidt om de forskellige, altså hvad er det for nogle vine, jeg ved, du har sådan, at du sidder her og lidt sådan, hvad hedder det, hvis vi skal snakke om de forskellige vine, der er i allokering, og hvad det er, er der forskel på dem og sådan noget, kan du sige noget om dem for os, der ikke har smagt mere end en enkelt eller to i vores liv?
Ja, men det kommer til lige om lidt, for der er lige det med hvad kan du sige, vinificeringen, for det er også noget at gøre med, hvordan det smager.
Sure.
Fordi nu starter vi om markarbejdet, ikke? Så vi skal lige se, hvordan er det lavet i kælderen. Ikke?
Yes.
Altså, i dag er de gået tilbage til, altså, det var jo noget andet, jeg ikke fik sagt, altså, i siden 2. verdenskrig, så har det været først André Noblet, og så siden hans søn Bernard Noblet, som er indtil i forleden år, har de to simpelthen stået først far og søn for vinifikationen. Ikke?
Okay.
Så der er kommet en ny Alexander Bernier. Han er så ligesom startet. Han har taget over. Han har også været arbejdet i huset i til 15 år eller sådan noget. Ikke? Så han kender jo noget til det. Og han har lavet bitte små justeringer, ikke? Som man er gået tilbage til igen. Altid 100% hele klasser. Stilkene, det er jo noget, vi har snakket om rigtig mange gange. Som jo dels giver det den der intracellulære gæring i starten ind i druen. Og dels så giver stilkene tager 1% alkohol. Det stjæler faktisk en lille smule syre. Men det giver altså også en dimension til vinen. Det er ligesom, det letter den lidt, og så giver den noget mere kompleksitet. Altså det forvandler den ligesom, synes jeg, vinen fra at være en børnedrik til en voksendrik. Eller til en amerikansk til noget europæisk. Ikke? Altså det, uden stilkene, altså en afstilket Pinot Noir er bare juice. Ikke? Mm. Det er bare sådan happy-go-lucky. Ikke?
Mm.
Det stilkene der giver sådan lidt, det giver både mere elegance og mere alvorlighed og mere dybde og så videre. Så det er gået tilbage 100%. Det er ligesom deres stempel. Og nu har han også gået ind, og så har han kigget på fadene, altså på tønderne, gået ud med bødkerne ud i skoven, kigget på træerne, altså taget virkelig gennemgået hele deres fadprogram. Altså, og det siger jo noget om det domæne. Altså, de vender og drejer alt for at få den ultimale kvalitet. Ja. Ikke? Og det er altid 100% ny i.
Ja.
Men det, altså, når man så smager vinen, så kunne man tænke, at man skulle tro, at du ved, nogle gange, når vi har siddet her og smagt noget med meget ny i, så føles det, som om man får næsten træsplinter i munden.
Ja, det skulle jeg spørge, hvorfor det ikke slår igennem.
Jamen, jeg tror simpelthen, fordi frugten er så rig. Altså, okay. altså samtidig så er den, altså, og det lyder jo som om, at man siger, specielt når man siger 100% ny i, men de der lave udbytter, men alkoholen er ikke høj. Det er sådan 12,5%, 13%. Og det er slet ikke jammigt. Altså de høster sent og fuldt mod, men på en eller anden ubegribelig måde, vinen er overhovedet ikke jammy.
Mærkeligt.
Den årgang, jeg smagte, var 2022. Varmt år, men jeg var meget lykkelig. Allerede dagen før havde besøgt deres nabo, Lige Belair, som er ved at arbejde sig op i nogle af de samme groteske priser der, ikke? Og der kunne jeg godt se, at 2022, det var altså en stor sten, der faldt for mit hjerte, for jeg havde frygtet, at det var en af de der amerikanerårgange.
Ja.
For det var en meget, meget tidlig høst, og meget, meget varmt.
Ja.
Det var så en meget, meget stor høst mængdemæssigt, blandt andet fordi, at 2021, som vi har snakket lidt om før, det var jo der, hvor der var en fantastisk forårsfrost, som gjorde, at de var helt nede i at producere 10-20% af normalen.
Ja.
Så sker der simpelthen det, og det snakkede Bertrand Villene om flere gange, at det er simpelthen 21, der har lavet 22. Der sker simpelthen det, at når vinstokkene, de har produceret så lidt et år, så næste år har de simpelthen, de er simpelthen så sædtunge, de der vinstokke der. Altså fyrer de bare druer af, kan man sige.
Okay, det var også interessant. Det kan man også spekulere i nærmest, ikke?
Det var faktisk noget nyt, jeg lærte. Det har aldrig rigtig for alvor været så bevidst om. Men så den der gode kvalitet af 2022, den er skabt af 2021. Ja. Så det første, jeg vil sige, det var, at jeg var positivt overrasket over, hvor frisk og velafbalanceret det, altså. Det er jo ikke en let overgang, det er ikke en tøse overgang, det er ikke en lys overgang, men det er slet ikke. Du ved jo, jeg er overfølsom over for varme overgange, og når det bliver sådan noget der. Men det, der så sker, så står der, så kommer de andre, og jeg Bertrand der skal et eller andet, så det er så Perrine der, La Lubis junior der, som ligesom tager pipetten. Mm. Jeg havde troet, det var kældermesteren, og hun har sat en underordnet, men det er hende selv, der tager pipetten der, og trækker prøverne op, og så smager man for fad. Og så smager man de her seks. Altså, jeg vil sige, det er jo som mit tredje besøg i mit liv på DSE. Og, og hver gang foregår det præcis på samme måde.
Okay.
Altså sådan helt autistisk på samme måde.
Det er lidt nej til nyt filosofi.
Ja, simpelthen. Man kommer ind, og så kommer man ind i det der chez, altså den der kælder, hvor fadene så ligger. Og der er jo mange, fordi at det 2022 er en ekstrem rig årgang. Ja. Der er også nogen, der har kaldt det, en af de producenter, jeg besøgte, kaldte det Battle of the Barriques. Fordi,
okay.
fordi der har simpelthen været kamp mod få tønderne. Fordi, okay. fordi jeg må forestille dig, at du lige pludselig har 50% mere
Det er simpelthen ikke noget sted at opbevare det.
Ja, ja, hvor fanden skal man få det hen? Man har ikke fadene, og, altså, så der var virkelig kamp om tønderne rundt omkring, ikke? Så der var meget. Altså, altså Ibermanden der, som jo måske er der en gang om året, ikke? Han har aldrig set så meget vin i kælderen. Okay. Der. De har bygget lag op højere end normalt tønderne.
Okay.
Nå, så trækker hun perinen der, hun trækker så den første prøve, og det er så altid et chisot, man starter med.
Ikke? Ja.
Og det er sådan lidt, det, altså sådan jeg skriver min bog, det er sådan lidt let opvarmning på stedet, ikke? Det er ligesom sådan, man, ligesom før en tenniskamp, man står sådan og tripper lidt, og løber lidt, og strækker lidt ud, og sådan lidt, hvordan det føles. Man er lidt nervøs, altså på en eller anden måde.
Det kan jeg godt forstå.
Fordi, altså, hvad nu hvis det er helvedes til? Hvad nu hvis man bare synes, det er træ? Hvad nu hvis det er helt lukket? Hvad hvis man bare møder sådan en mur af
lukket? Man kan næsten kun blive skuffet, tænker man, ikke?
Netop, ikke? Ja. Og så den der, så tænker man, men med den der chisot der, det er genialt, at man har den, ikke? Fordi det er sådan en mini, altså, og jeg har jo flere, meget kryf har jo siddet i gamle dage jo, ikke tit, men jævnligt på en restaurant, og delt sådan en flaske der, hvor enten der en her i byen, eller nede i Bourgogne, ikke? Altså, den kostede en tusse på en restaurant, den gang nede i Bourgogne. Absurd, men den er, den er ikke stor. Nej. Altså, deres chisot er ikke stor.
Nej.
Den varmer bare ligesom munden op, ikke? Og så får man så den der... Altså, så får du så ligesom den der... Hvad kan vi sige? Slået stilen an, ikke? Som var lidt, som jeg sagde igen, den der med... Altså, altid noget fløjl, violer, ret mørk frugt, men ikke så tungt lakridset som Chèvre Chambertin. Lidt mere doseret lakrids. Og så chisot, den er ligesom bare, kan du sige...
Den kalibrerer ligesom...
Ja, og så den lidt, den er vågen light, ikke? Altså, kommunen hedder egentlig Flachier chisot, men den ligger lige op og ned af vågen rundt, og bliver ligesom normalt taget med, kan du sige.
Okay.
Men chisot er jo altså generelt en af hele Bourgognes billigste og, hvad kan man sige, letteste Grand Cru'er. Den er lidt ligesom Charme Chambertin op fra Chambertin. Den er lidt ligesom Corton nede fra Côte de Beaune, ikke? Okay. Så det er lidt Grand Cru-light, ikke? Og Clos de Vougeot især også, ikke? Ja. Så det er ligesom sådan, jamen der vender man sig lidt til det, og nå ja, ikke? Altså, det er det ikke andet, ikke? Og så, så kommer så den næste, ikke? Så kommer Grand Cru-chisot, som er en langt mindre Grand Cru, ikke?
Ja.
Men der, altså, den er altid 2-3 niveauer over Chisot.
Og kæmpe spring deroppe.
Kæmpe spring.
Okay.
Altså det er lige pludselig, det er en kæmpe vin.
Okay.
Altså så lige pludselig, så står man på det. Hvor fanden var det? Hvad var det, der skete der?
Ja, ja, ja.
Altså, den er bare ekstrem intens, og altså det er bare storhed på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Men det sjove er jo, at tingene er jo simpelthen så velafbalanceret. Altså, for er der noget, jeg hader, så er det jo tung vin, og amerikanervin, og du ved, sådan noget Michel Roland-vin, hvor man bare skruer udbyttet ned, og så får du sådan noget drogekoncentrat, hvor du mister jo...
En flaske balsamico.
Ja, du mister jo både terroir-udtrykket og drogeudtrykket og alting, ikke? Men jeg ved ikke, hvordan fanden de gør. Altså, hvordan de kan gå så langt ned. Men de siger jo også, at de vil ikke længere ned i udbytte, fordi så mister de det jo.
Ja.
De har sikkert eksperimenteret med det, hvor langt ned kan de gå.
Ja.
Altså, de har én ting i hovedet, og det er at udtrykke det der terroir, ikke? Men der begynder festen så, ikke? Og det er derfor, jeg siger, at chisot er bare opvarmning. Det er ligesom bare at kalibrere mundhulen, ikke?
Ja.
Det er ligesom bare, ligesom man sender sådan en eller anden kanin afsted til at løbe foran vedløbshesten, eller sådan noget, ikke? Bare for ligesom at varme banen op og tire hesten, eller hunden, eller hvem der nu skal løbe. Og så går det ligesom løs, ikke? Altså, så kommer de ligesom i par. Altså, det næste par... Det er så Romane Saint-Yvain og Richebourg, ikke? Og Romane Saint-Yvain, den ligger sådan set i DSC's baghave, sådan set.
Altså, okay.
det er sådan set deres baghave. Så den ligger lidt nede, altså lidt nede for inden af skråningen, kan man sige, hvor der er lidt fladt. Og den er altid, det er virkelig en kvinde, den er utrolig feminin,
okay.
Altid. Den er altid altså sindssyg... indsmigrende, ikke? Og til at drikke tidligt, ikke?
Men så, der er så stor forskel på dem, når de bliver lavet så tæt på hinanden.
Jamen, det er jo det, der er Bourgognes DNA, ikke?
Ja.
Og hvad skal man sige, det er de jo også opmærksom på. De sørger jo også, altså som Louis Michel Lichebelaire sagde aftenen i forvejen i forhold til mit besøg, som han sagde, jamen, du skal altid huske jo, ikke, at den sidste ingrediens i terroir, det er jo også historien, det er jo mennesket, det er jo det mennesket indlæser i den mark, og den, at, altså, den tradition, der er omkring den mark. At alle ved, at Romane Saint-Mihiel skal være feminin og finesse og elegant, og derfor så arbejder man også på at lave den sådan, ikke? Den får man, der kommer så lidt længere op af skråningen, hvor du så har Richebourg. Og når du kommer op af den der vognromanesk skråning, så bliver det mere maskulint og mørkere og mere sådan, kan du sige, mineralsk, sådan måske lidt mere krudtet, altså sådan lidt mere engelsk lakrids, og klart mere maskulint, ikke? Så den er altid, Richebourg er altid lidt sværere i sin ungdom, ikke? Og er en mand, hvor det andet er en kvinde, ikke?
Ja.
Og så kommer vi til finalen, som er Latache, hvor Romane Conti.
Latache, det er den, der står omkring 40.000.
Ja, den står i 60.000. Men min søn, han fik lige købt en, han fik en op under neglene, kun 24.000 her forleden uge.
Okay.
Kun? Som han købte på en restaurant.
Jeg har faktisk været med til en gang at åbne en Richebourg 82, som var helt død. Det var en af de største skuffelser i mit liv.
Ja, det var noget.
Det var fandme sur. Men så kommer I til Latache.
Ja, og altså, Hubert Villene, han sagde jo altid, han lever jo stadigvæk, men nu har han jo bare ikke direktør. Han sagde jo altid, at for ham var de ligesom på niveau.
Okay.
Latache og La Romane Conti. DSC har begge to, og ejer til fulde begge to, altså som monopol. Men Latache, den er 6 hektar, og den anden er kun 2. Så det er jo i hvert fald det, han altid har sagt, at han mente, at det var bare, altså, også han var så træt af at bekæmpe det der hype af La Romane Conti,
ja.
At jamen, han havde jo lidt det der med, at folk spekulerede så meget i den vin, ikke?
Ja.
Altså, for han synes, at det var 2 ligebyrlige vine. Men det vil sige, når man smager dem side om side, altså for det første, så mærker man klart...
Du smagte dem simpelthen begge to, den her?
Ja.
Okay.
Men det gør man altid.
Ja, ja.
Men fra fad jo, ikke?
Så det er klart, at de heller kan have så mange gæster.
Ja, det er jo...
Og det er spændt. Hvordan var det så?
Ja, men det er jo bare... Jeg synes faktisk nok, at Latache var lidt bedre.
Men er det samme type, sådan vin? Altså, ligesom, der var stor forskel, sagde du, meget på Richebourg og Romane Saint-Mihiel, for eksempel, ikke?
Men jeg vil sige, at normalt de andre 2 gange, jeg har været dernede, ikke? Jeg har selvfølgelig også før i tiden drukket og smagt nogle Latache rundt omkring, ikke?
Ja.
Men det fede er jo netop det besøg, hvor man får dem alle sammen skulder ved skulder,
ja,
og du ved, vinificeret helt ens, under helt ens konditioner. Og der har Latache altid været mere maskulin og mere tilbagestående. Lidt mere brysk og lukket.
Okay.
Og lidt svær at smage dernede i kælderen.
Ja.
Men det her, det var fantastisk. Altså, den var helt sådan, så det sidrede i hele kroppen.
Okay.
Og den havde sådan en mynte-agtig duft, ikke? Altså, det var virkelig en komplet vin.
Ja.
Som den mindede mig faktisk om en... Jeg tror, det var Mont-Lucin, eller fra, hvad hedder han, i hvert fald en Morisan, det er lige for nylig smagt fra, hvad hedder han, Frederik Cossard. Altså, den var, for så ung en vin, ikke? Det var som om, at næsen der, aromaen skar sig bare op i hjernen der, altså så klar var den, ikke?
Ja, ja.
Så for mig var det måske, var La Romane Conti ved den lejlighed, en lille antiklimaks, ikke? Altså, fordi La Romane Conti er faktisk lidt mere feminin.
Okay.
De har nogenlunde samme vægt, altså nogenlunde samme koncentration, som er helt fantastisk.
Ja.
Men den kører lidt mere på finessen.
Ja.
Men ved denne her lejlighed, der var den lidt sværere ved at komme op af glasset, på en eller anden måde.
Okay.
De andre...
Men det er jo også meget ung vin, kan man sige, ikke?
Helt ekstremt ung, ja. og det er jo klart, at det er jo ligesom... På det tidspunkt, så går det så... Altså, der bølger det jo op og ned. Det er jo ikke færdig vin på nogen måde.
Nej.
Altså, den skal jo ligge endnu et år på fad, for det vil typisk blive flasket 2022 en gang i næste forår. Ikke? Men de andre synes, at La Romane Conti var bedst. Jeg indrømmer også, at den kom langsomt i glasset, så kan du ligesom, at der byggede lag på lag, ligesom byggede sig på vinen på en eller anden måde, ikke? Og sådan med Latache også, det er det der med lag på lag, altså i forhold til de tidlige der i forløbet, så her var der bare nogle flere lag på. Ikke? Altså, men det, der er jo imponerende ved det, det er jo, at det er jo kraftfuld vin, men på ingen måde tung vin. Altså, det er jo den der balance. Altså, ja. Hvordan...
Der er sådan noget magisk over de vine, der kan det der. Ikke? Altså, det er sådan lidt naturstridigt på en eller anden måde.
Ja, det er det.
Og det, altså, sådan, det holder sig selv op ved håret på en måde.
Altså, som Poul Pilgaard fra Vinavisen, han ynder og siger, altså, jeg tror, han har sådan en standard ting, det der med, at du ved, den var så et eller andet vægtløs, at den ophævede sin egen vægt på en eller anden måde. Ikke? Altså, altså, en vin kan på en eller anden måde være så velafbalanceret, at selvom den er meget koncentreret og lang i smagen, så føles den på en eller anden måde... Det er sådan summen af det hele ophæver.
Ja, det udligner hinanden.
Det udligner hinanden, sådan lidt svæver nærmest. Ja. Ikke? Ja. Altså, så det var utroligt. Og så blev det bare sådan en euforisk.
Det er sådan opstemt,
ja. Ja. Jeg ved ikke, om de andre spillede ud.
Jeg kender altid godt, når man bliver det en sjældent gang imellem.
Man kunne bare se folk var sådan der. Altså, de begyndte sådan at flyve rundt. Ikke? Altså,
og man kan se, du sidder selv og kører lidt rundt i stolen nu, bare ved tanken.
Ja. Altså, der var sådan en energi i de der to vine der. Ja. De andre var meget overbevist om, at de synes at La Romanée Conti havde det gear mere, hvor jeg var sådan lidt mere, altså jeg var nok ret over, for jeg har aldrig fået en Latash, der sang så godt som den der. Nej. Og så altid, så slutter man altid af på den samme måde.
Okay.
Så får man en blinder.
Okay.
Og de sidste to gange, jeg har været der, har det så været en hvid. Okay. Og fordi de laver Le Morachet, har de en lille flis af den, ikke?
Den er heller ikke helt lille.
og så har de jo så rekvireret 3 hectare af Croton Charlemagne.
Okay.
Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det før, men det er jo ligesom Californiens svar på Lars Seier, som hedder Stanley Kroenke, som ejer Arsenal for eksempel. Ikke? Ja. Det hele er jo bare altid lidt større der. Ja. Så det er ikke sådan en eller anden...
Arsenal, det er alligevel lidt større end Rungsted Cobras. Al respekt for Lars.
Og så ejer han jo også Screaming Eagle.
Selvfølgelig.
Som Californiens dyreste vin, ikke?
Oh.
Og han købte så jo lige Bruno de Matre, 10 hectare Grand Cru i Coton Chalmagne.
Kæft, det må også være dyrt.
Og det første, han... jeg har spurgt om, hvad det kostede, det er hemmeligt. Men det første, han gør, eller hans direktør, som hedder Thibault, franske direktør, det første, han gør, det er at leje de der 3 hectare ud til DSC.
Mm.
Og jeg tror jo, det er fordi, at altså direktøren hans, altså for Bruno Matre, han siger, at det er for bedre at kunne koncentrere sig om de sidste 7 hektar. Altså, come on, 10 hektar, så meget er det altså heller, ikke? Jeg tror, det er for, at Kroenke kan bøffe prisen op, for han ved jo godt, ligesom en Screaming Eagle, altså du skal ned på, hvis du vil have noget til at blive en kultvin og op i de der vanvittige priser, ikke? Så 10 hektar er en, men det er for meget. Altså, det er svært at få.
Det er simpelthen for meget. Det giver for mange flasker, simpelthen.
Så de er jo så... Og det er jo bare sagt, tak som byder. Ja. Det er jo ikke, fordi de hele tiden går og udviger på, selvfølgelig. Men det er de jo så gjort her. Så det var simpelthen Coton Chalmagne. Altså, vi får en hvidvin i glasset, ikke? Og så skal vi så gætte. Og det er Perrine spørger sådan om, hvad er det her? Ikke? Det er jo blindgætning på højt niveau, kan man sige. Ikke?
Ja, man det er heller ikke der, man vil falde for meget igennem.
Nej. Specielt ikke mig, når jeg ligesom står og skal stille lidt der på det. Ikke? Jeg kan bare sige, jeg tænker jo, det er jo nok ikke Le Morachet, men du ved, så tænker jeg, men det er jo godt nok, hvis det er Croton Chalmagne, så er det godt nok en rig Croton Chalmagne. Vi får heller ikke at vide, hvilken årgang det er. Men det viser sig så, at det er Croton Chalmagne 2020. Og Ibermanden der, som så har smagt 19'eren, fordi han du importerer jo skidtet, ikke?
Ja.
Han siger jo, at 19'eren var væsentligt mere volumøs og sådan noget, ikke? Men de jo, 19'eren var nok den første, de lavede, ikke? Så de er jo ved at lære den at kende, ikke? De sagde også straks selv, at de laver i øjeblikket en ret volumøs, altså en ret opulent Coton Chalmagne, fordi Coton Chalmagne er kendt for at lave en meget mineralsk og stålsat Grand Cru Chardonnay. Ikke? Men det var så det. Jeg kan ikke engang huske, om jeg spyttede. Jo, jeg tror, jeg spyttede ud, fordi vi havde det. Så skulle vi til frokost, og så havde vi et enkelt besøg, og så skulle jeg ud og køre bil og sådan noget. Ikke? Så jeg spyttede også den ud. Ikke? Og så sagde vi jo ligesom farvel. Og du ved, jeg aftalte med Perrine, at du ved, at sætter min fotograf Robin derned, når han skal derned.
Ja.
Jeg bad dem som mindre om at stille de op til fotoer og så videre og så videre, og fordi det er jo ligesom at komme i audiens. Altså, det er jo lidt, det minder mig om den ene gang, jeg har været audiens hos vores regentpar, eller, ja, dengang Henri der levede der, ikke, hvor jeg spiste frokost med Daisy og Henri nede på Kajs der. Ikke? Ja. Det er jo lidt det samme på en, ja, eller anden måde. Det, ja, det er ligesom at være audiens hos nogle kongelige, ja, på en eller anden måde.
Tror du, kommer der ned igen?
Jamen, det håber jeg da.
Altså, det bliver nok sværere.
Ja, altså. Det de sagde, det var, at da de undskyldte det der med, at jeg har stået på en eller anden måde banket på deres dør helt over. Ja. Det de sagde, men, altså, de sagde, at det er sådan set også kun, fordi jeg havde været der før. Altså, de tager ikke nye ind.
Ej, men der kommer nok også en masse charlatanere, der bare vil have noget gratis super dyr vin, ikke?
Altså, det er jo klart, fordi at... Det er jo klart, når det ikke er til at købe, det er ikke til at få en allokation, det er ikke til at betale, det er ikke, ja, så er det klart, så tænker folk, jamen, så kan man i mindste smage det på domænet. Ikke?
Kan du give nogle par lægmandstips, hvis man nu ikke har råd, som, ja, de fleste har, til Latasse eller Roman Conti, er der noget, altså sådan overhovedet, der er til at betale, der minder om det? Nu nævnte du noget Maurice Saint-Denis, tror jeg, eller et, ja, eller andet.
Altså, hvis man vil gerne lave det indbrud, ikke? Altså,
det vil vi nødvendigvis ikke anbefale. Men altså, hvis man vil have en fornemmelse af, hvad der er tale om, altså er der noget, der, ja, der under 2.000 flasken, hvor man kan sige, okay, det er der, vi er henne af.
Altså, ja, altså jeg vil jo nok sige, selvom du kunne sige naboen der, Lise Belaire, altså selvom han bruger ikke helt lige så meget stilke, fordi han er Charrier-skolen, det kan vi jo altid tale om, men han er ligesom uddannet af Henri Charrier. Mm. Så man skal jo ligesom have nogle andre, som bruger stilken, ikke? Ja. Så kan du sige, så er der jo selvfølgelig Leroy, men det
det bliver det ikke bedre af.
Det bliver det ikke bedre af. Nej, altså jeg tror sgu nok, at jeg vil sige... altså nogle af dem som Close But No Cigar, altså det kunne være Frédéric Cossard, altså det er til at, okay, betale, han bruger stilkene. Ja. Hans stil ligger måske lidt tættere på Henri Rock, som var den gamle, okay, som jo også er en del af ja, ejerkredsen. Han er af Leroy-familien, ikke? Ja. Altså han er også lidt svært død, ikke? Men, ja, men Rock er også blevet modbydeligt dyrt, så, ja, det er heller ikke en løsning på Rock. Nej. Så jeg vil nok sige Cossard. Mm. Ellers, altså så han laver en... han laver en glimrende, hvad hedder det, Nuit Saint George d'Amour, altså fordi de, altså man kan jo tage nogle andre fra Vaughan-området. Mm. Det hele er jo bare ret dyrt der, ikke?
Ja, jo. Om det var så også fordi du sagde netop at bare de her fra DRC er også meget forskellige, ikke?
Altså. Jo, men man kan, jeg vil jo prøve, altså det man for eksempel kan gøre, hvor man kan komme lidt billigere til det, det er jo i den nordlige del af Nuit Saint George, det grænser op til Vaughan-Romanée. Mm. Og der minder de vine utrolig meget om Vaughan-Romanée. Ikke? Ja. Og der laver Frédéric Cossard en vin fra den måde, fra en gammel dame, der har 100 år gamle vinstok. Ikke?
Okay.
Det er sådan en fløjelsvin der, okay, og lavet med stilken.
Ikke? Så får man en fornemmelse af, hvor vi,
ja,
er på vej.
Ja, den ligger vel en desværre, fordi nu har jo lige været den der lille årgang 2021, som bare, ja, lige har skruet for sådan nogen som Cossard, som ikke har råd. Altså, du ved, han kan ikke sådan bare sige, du ved, nu har jeg kun en fjerdedel at sælge. Mm. Så kan han ikke. Du ved, nogle af de andre gør så det, så venter de til at sige, jamen, de vil ikke skrue priserne op et år, hvor kvaliteten ikke er så stor. Mm. De vil hellere skrue prisen op, når kvaliteten er høj. Så venter de bare lidt.
Ja, ja.
Fordi det kan de tillade sig. Ja. Cossard, hans pris er stedet 25%.
Men hvad ligger en flaske af hans vin i?
Jamen, altså sådan en der måde der, det vil lige under en tusse eller, okay, sådan noget på hylden.
Okay. Ikke? Så hvis man er på stykker, så kan man købe det.
Det kan man godt. Altså, ja. Det er, hvad der lige umiddelbart springer, ja, ind. Ja. Fordi Lise Belaire, jamen det er jo ikke... Det er jo også kommet deroppe af, ikke? Ja. Altså, så. Men altså i det hele taget, Vaughan-Romanée, det smager af Vaughan-Romanée. Ja. Af DRC, ikke? Så man kan botanisere lidt der. Ja. Der er få dårlige vine fra Vaughan-Romanée.
Men Søren, nu når du så lige er hjemkommet fra DRC... Altså, så må jeg jo spørge dig, altså, hvis du skulle vælge dit livs sidste glas vin, skulle det så være glas DRC?
Ja, altså, jeg skulle drikke det, jeg skulle ikke auktionere det, fordi at...
altså, du skulle ikke det. Du får ikke et glas vin tilbage i livet, skulle det så være DRC?
Ja, det lad os bare sige det. Lad os bare sige det. Der er jo mange ting, det godt kunne være, men det kunne bestemt godt være det. Altså, jeg vil ikke være utilfreds med det, lad os sige det på den måde.
Altså, det håber jeg så kommer til at ske for dig. Og så synes jeg, næste gang, du har været hos DRC, så sørger du lige for, at vi har noget til bordet, vi lige kan, ja, smage.
Nogen vender ryggen, den anden vej, så tager jeg lige sådan, sådan en slange ned.
Ligesom sådan en, der stjæler benzin. Lad os sige det.
Det er, ja, godt. Det er en aftale.
Ja, det er godt. Skål.
Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.